Salam izizlər, siz bilən yeni mavzuqlarımız arqalı duşaşıb durs. Bunun yalı mümkünçilik üçün Xudaydan minnətdarız. Əzizlər, müqaddəs kitabda şeylə yazılan, şunun üçündə samsuq bolman, qaytım Rəbbin iradasının nəmidigini düşünün. Efeslilərə xatının 5-ci bab 17-ci ayatı. Bir günü hem bidərək gitməginə yol qoyman. Xuday sizdən bolmağınız və berca etməginizi isleyen zadı axtarmağa və onu anıqlanmağa başlan. Pəskəşlər və uplarınızı baxalamaqdan başlan. Siz yaxşı özləşdirin və özləşdirmədik zatlara uzaq nazar salın. Pavlus şeyli maslahat birin. Özümü birin merhimətdən peydalanıb, sizin hemminizi şulara diyerin. Özünüzü yuqarı baxa vermən. Tersine, Xudayın her kimi birin imanına görə özünüz babatda sağdın düşünceli olun. Rimlilere xatının 12. bab 3. ayatı. Əzizlər, gerek bolsa sanav düzün. Başka kişilerden onların yürekdeki fikirlerini soran. Onlara maqtavı eşitiş üçün dəl, belki haqiqatları axtaryanınız aydın. Ruhi pəskəşlər və təbiqi uqublar həmişə başqa kişilər tarafından tasdıqlanır. Əgər siz özünüzü müğallim olmaq ya da aydımcı olmağa pəskəşiniz bar deyib oylasanız və başqalar muna qoşulmasa nə mi deyəniz? Əgər sizdə yolbaşılıq uqubu bardığını bilməkçi olsanız, yelkəndən tövürəgə seyredin. Əgər heç kim sizə yermeyən bolsa, siz yolbaşçı dəlsiniz. Мен хаятымда көрен хайсы мейвені башқалар тастықлан деген сорағы берін. Мен нереді иям үстінліклі болдым. Рухи пескешлері анықламақ үшін сыйнағылар ве оқыплар ачымақ өрен пейдалыдыр. Эмма олар чекленендір. Бірінші нобатта олар стандартлаштырылан. Шоның үшін хем олар сізің екі тәкілігіңізі үніс етмейер. Икіншіден, мұқадес кітапта рухи пескешлерін тарифі кетірілмедік. Шоның үшін олары бақаламақ субъектив болып, кәвақ бір топарын пейдасыннан келіп чықмағы мүмкен. Икінші меселі, сіз нәчі кәмілләшіп барсаңыз, сіз бір нәчі пескешлер хасиетлеріні өзіңізді көркізмегіңіз керек. Сіз рухи пескеш бағылып олан яғдайда кәмілләшмектен келіп чықып, қызмат едіян, оқытян яда сахилық білен берян болмағыңыз мүмкін. Пескешлеріңіз ве оқыплары анықлап алмағын ең яқшы елі бір нәчі қызмат ерлерінде херекет едіп көрмегіңіздір. Мен яшлығымда юзлеп пескеш ве оқып сыйнағыларыны алыптым. Йөне оқымақ оқыпым бардығыны діңі амалда бір жай еденімнен соң дүшіндім. Мен оқатмақ үчін мүмкіншіліклері діңі қабыл еденімнен соң нәтижесіні көрдім. Ве башқалардан тасығын ештім. Ве соң Худай маңа шу пескеші берендігіні дүшіндім. Шу білен езізді оғалар, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.